Shut up and sit down.
Ya, selamat datang kembali pendengar setia Podcast Bung di episode terbaru kami. Di episode ke berapa ini? 30 sekian kayaknya udah nyampe. Jadi kami rekaman di hari Kamis malam. Kamis dini hari tadi final Europa League sudah berlangsung di kota Baku, Azerbaijan. Antara dua klub Liga Inggris, Chelsea versus Arsenal. Skornya 4-1. Cukup telak sih menurut gue untuk laga-laga di partai final gitu ya. Soalnya kan terlebih lagi ini dua klub yang sudah saling mengenal gaya permainan masing-masing lah. Cuman Chelsea bisa menang dengan skor 4-1 atas pelatih yang sebenarnya sudah sangat berpengalaman untuk menjuarai Europa League nih. Kalau menurut Bung Dimas reviewnya yang setelah menonton pertandingan itu gimana? Soalnya jujur gue sama sekali gak nonton tuh tadi pertandingan yang tadi subuh. Soalnya kan nanti di akhir pekan ada pertandingan yang lebih bergengsi tuh. Gue lebih memilih untuk menjaga stamina supaya nanti di malam minggu gue gak sakit. Gue jadi nontonnya gitu aja.
Ya sebenarnya ini final yang cukup anti klimaks menurut gue. Karena gue gak nyangka aja Chelsea bisa menang 4-1 karena kalau nggak salah tuh sehari sebelumnya pas sesi latihan itu kan sempet cekcok tuh. Si Sari banting topi. Kayaknya gara-gara ribut si ini siapa? Slack si Higuain sama David Luiz. Nggak tahu nih udah baikan atau belum. Soalnya pas kelihatan pas selebrasi mereka berdua emang ikut-ikutan happy-happy aja. Nah cuman di laga ini gue sih karena nonton dari awal banget baru nonton di pertengahan babak pertama dan yang gue lihat itu sebenarnya Arsenal di babak pertama mainnya nggak terlalu buruk lah, malah menurut gue cukup dominan karena beberapa kali mendapatkan peluang, cuman ya kurang efektif dan banyak percobaan-percobaan dari tendangan-tendangan jarak jauh yang gue lihat itu seperti kayak Granit Xhaka masuk dari jauh dan masih off target dan Chelsea sempat serangan balik, tapi organisasi pertahanannya Arsenal lumayan solid di babak pertama. Nah di babak kedua ini yang gue gak ngerti lagi nih, Arsenal tiba-tiba drop abis kejebolan sama mantan pemainnya si Olivier Giroud. Ini langsung ngedrop dalam beberapa waktu yang lumayan berdekatan. Chelsea bisa nambah 2 gol lagi kayak dari Pedro sama penaltinya Eden Hazard. Dan Arsenal baru bisa golin lewat tendangan spekulatifnya Alex Iwobi baru masuk. Dan tapi menurut gue itu agak telat dan Chelsea bisa nambah gol lagi dari Eden Hazard lagi gol keduanya dan menurut gue itu jadi killing the game-nya Arsenal lah. Nah yang gue liatin kan Arsenal itu kira di komposisi line up-nya agak beda ya. Biasanya kan mereka kalau di Premier League yang sering gue liat kan itu mereka selalu mainin si Matteo Guendouzi di tengah sama Lucas Torreira dan entah Granit Xhaka atau Ozil karena yang gue lihat itu kan Ozil sering banget dirotasi nggak selalu main di tim utama dan di tandingan kali ini mereka pakai formasi 3-4-1-2 di mana Ozil jadi trequartista dan Lacazette dan Aubameyang jadi dua penyerang utama dan di babak pertama emang lumayan efektif cuma yang tadi gue lihat di babak kedua entah mengapa tiba-tiba Arsenal drop dan Chelsea yang sebenarnya nggak banyak perubahan di line up-nya kecuali Rodriguez yang cedera bisa nyetak 4 gol dan kembali lagi ini kan Hazard cetak 2 gol dan sudah menyatakan laga ini jadi laga perpisahannya dia tinggal menunggu kabar resmi kepindahannya aja dia sih.
Iya kalau dari tweet-tweet yang beredar gitu, yang gue baca-baca juga, ya ini Hazard sebenarnya udah makin gencar ya rumor bahwa dia akan jadi pembelian pertama Zidane di bursa transfer musim ini kan. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan nih, hasil dari match final Europa League ini antara Chelsea versus Arsenal kan, berarti Chelsea di Liga dia udah mengamankan tiket Liga Champions kan. Jadi otomatis cuma ada 4 klub doang nih dari Liga Inggris yang akan berlaga di Liga Champions musim depan. Jadi sebenarnya ini menjadi angin segar juga buat para fans Manchester United gitu. Jadi mereka berlaga di Europa League ada temennya gitu. Jadi enggak dibully-bully banget lah untuk apa awal musim depan nanti gitu. Jadi dia enggak main sendirian nanti di final Europa League gitu. Terus apalagi ya yang ramai di sini tuh? Oh, ini rumor juga kalau si apa Mauricio Sarri itu bakal ngelatih Juventus di musim depan gitu kan. Soalnya kan emang udah kencang juga rumornya apa kalaupun Chelsea juara atau enggak juara, katanya Mauricio Sarri udah hampir pasti dipecat nih untuk musim depan. Soalnya kan Chelsea rumornya lagi dia bakal mau rekrut Frank Lampard gitu kan. Cuman kalau menurut gue sendiri sih kayaknya masih terlalu riskan enggak sih untuk ngerekrut pelatih sekelas apa Frank Lampard gitu kan. Soalnya dia kan baru musim pertama nanganin Derby County kan, untuk apa untuk jadi pelatih secara profesional gitu. Jadi kalau pendapat gue sih hitungannya itu kayak ya kayak manajer apa football manager di musim pertama lah, itu kayak dia baru dapat luck musim pertama aja gitu kan. Kita belum tahu nih di musim kedua apakah dia bakal mainnya konsisten juga kalau menangani Chelsea apa dengan apa persaingan di Liga Inggris kan yang lebih ketat daripada apa divisi Championship gitu kan. Kalau menurut Bung Dimas gimana nih?
Gua sih nggak khawatir ke Chelsea-nya, justru yang gua khawatirkan itu Juventus-nya. Juventus ini kan mau siapapun pelatihnya kayaknya udah pasti juara Liga Serie A dari musim ke musim. Dan kekurangannya kenapa sih Allegri akhirnya diberhentikan ya, karena dia nggak bisa mendapatkan gelar Liga Champions yang padahal mereka sempat masuk final 2 kali selama rezimnya Allegri. Nah kalau misalnya Sarri yang gue lihat itu kan tipikal pelatih yang sempat bisa membuat tim yang tadinya mediocre kayak Napoli bisa bersaing di papan atas Serie A, walaupun dia masih di bawah bayang-bayang Juventus. Sempat di Chelsea, menurut gue dia kurang konsisten, terlepas si Chelsea dapat juara Liga Eropa dan itu trofi pertama dia selama berkarir jadi pelatih di 29 tahun terakhir. Ya, berarti kan Sarri ini bukan tipikal pelatih yang bisa menghadirkan banyak trofi kalau dilihat dari rekam jejaknya, dan agak riskan juga menurutku kalau Juventus merekrut dia. Oke, mungkin Serie A masih bisa digenggam, cuman apakah Sarri ini bisa berbicara banyak buat mengangkat Juventus di kancah Eropa? Kalau menurut gue Juventus lebih butuh pelatih asing menurut gue, entah siapapun. Kan sempat gue baca juga Juventus sempat dihubung-hubungkan juga buat merekrut Pep Guardiola, cuman feeling gue peluangnya kecil sih, karena ya Guardiola masih punya kontrak di City dan dia juga masih punya misi juga kan di City buat juara Liga Champions di musim-musim mendatang. Ya berarti perlu opsi-opsi lainnya buat Juventus, karena kan Antonio Conte kan kabarnya udah mau merapat nih ke Inter Milan. Tadi gue baca di sore-sore si Luciano Spalletti udah resmi dipecat sama Inter Milan. Plus Gennaro Gattuso juga udah dipecat sama AC Milan. Berarti sebenarnya justru yang banyakkan berubah di posisi manajerial tuh di tim-tim Serie A seperti Juventus, Inter Milan dan AC Milan, yang plus AS Roma juga kan dia udah nggak mau memperpanjang kontrak kayak Claudio Ranieri, dan bisa jadi itu akan mengubah wajah persaingan di musim depan.
Iya, kalau pendapat gue sih kayaknya Juventus tuh kalau misalnya dia mau juara Liga Champions gitu, menurut gue sih harus prosesnya tuh nggak bisa instan sih. Kayak apa? Kayak Man City juga di bawah Guardiola kan udah berapa musim dia masuk Liga Champions dan belum bisa juara juga gitu. Soalnya kan belum belum ada apa ya, kayaknya belum ada pelatih yang emang apa ya, yang emang punya formula untuk bisa juara Liga Champions apa secara konsisten gitu, kecuali Zinedine Zidane kan. Itu pun masih bisa dipertanyakan lah apakah Madrid itu bisa juara 3 kali berturut-turut berkat karena faktornya Zidane atau karena emang timnya udah solid gitu kan. Iya, atau karena pelatih atau karena ada seorang pemain yang pemain kunci gitu. Terus iya, berarti di Serie A musim depan beberapa klub teratas akan apa bongkar pasang pelatih, jadi persaingannya berarti jadi dari nol lagi kan, berarti untuk dari Juventus, AC Milan, Inter Milan dan AS Roma. Berarti harusnya klub-klub yang dia mempertahankan pelatih lamanya harusnya punya apa ya, punya start yang lebih baik lah gitu kan, untuk karena dia udah bareng-bareng gitu, jadi udah lebih mengenal taktiknya si pelatih ini. Kayak siapa, Lazio kan nggak ganti pelatih kan, berarti terus Atalanta mungkin kalau dia bisa konsisten mungkin dia bisa tetap bertahan di zona Eropa untuk musim depan gitu. Terus balik lagi ke Liga Inggris, mungkin Chelsea, Arsenal, Unai Emery gagal memperpanjang rekornya untuk juara yang kelima kali, berarti ya harusnya kalau kemarin juara bareng Arsenal. Terus berarti gagal juga membawa Arsenal dapat tiket otomatis ke Liga Champions musim depan. Terus tapi kayaknya meskipun gagal juara, kayaknya kan Emery baru setahun nih, jadi apa ya, belum ada rumor-rumor dia bakal dipecat gitu kan. Soalnya kan ya siapa juga yang mau jadi penggantinya gitu kalau Emery dipecat. Terus kita komentarin ininya deh, venue pertandingannya nih, Europa League. Soalnya kan banyak sebelum pertandingan kan banyak kontroversi ya yang mengiringi pemilihan stadion ini untuk jadi final gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayaknya ini faktor dari presiden UEFA nggak sih? Soalnya kan kayaknya orang Eropa Timur ya kalau nggak salah presiden yang sekarang itu. Nah, soalnya kan dari tahun lalu tuh pas final Liga Champions kan mainnya di Ukraina kan, di Kiev. Jadi dia tuh udah pengen coba bawa sepak bola Eropa tuh untuk berlaga di Eropa Timur gitu kan. Tapi kayak musim lalu sih kayaknya final Champions agak sukses lah, soalnya kan mainnya di Ukraina. Cuman sekarang nih mainnya di Baku, Azerbaijan, yang negara yang lebih apa ya, yang lebih dekat ke Asia, dan kayaknya fanatisme sepak bolanya enggak sebesar di Ukraina lah, kita bisa bilang gitu.
Ya, sebenarnya ini bagian dari misinya UEFA juga, ingin membuat semua itu sama rata lah di secara kualitas maupun secara atmosfer, karena beberapa tahun terakhir kan emang final-final kompetisi Eropa itu kan berlangsung di berbagai negara yang mungkin nggak terlalu familiar lah, kayak misalnya kayak tahun ini Azerbaijan jadi tuan rumah, terus 2018 kemarin kalau pas Atletico juara tuh di Polandia, terus 2017 itu di Swedia, Stockholm, terutama ini kompetisi kasta 2 yang venue-venuenya tuh sering banget di negara-negara yang bukan berasal dari tim papan atas lah kalau di sisi sepak bolanya. Cuman yang gue sorotin ini kan stadion Olimpik Baku ini kan kapasitasnya 60.000 lebih, dan ironisnya si UEFA cuma menjatahkan tiket untuk masing-masing tim baik Chelsea atau Arsenal tuh cuma 6.000, artinya 12.000 masih ada surplus pasokan tiket itu lebih dari 30.000 dah. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, siapa yang beli 30.000 ini ketika Azerbaijan sendiri bukan negara yang terlalu fanatik soal sepak bola, dan negara ini juga kalau timnasnya juga biasa-biasa aja, maka masih papan bawah. Dan apa tambah lagi jarak antara Inggris dan Azerbaijan tuh jauh banget, 2000 kilo, dan bisa berjam-jam untuk sampai ke situ, dan mungkin nggak semua orang mampu buat pergi ke sana, walaupun Inggris sendiri negara maju. Tambah lagi Azerbaijan kan ini negara yang masih terlibat konflik dengan negara sekitar, sehingga yang membuat si Hendrik Mkhitaryan itu nggak bisa tampil karena dia nggak diperbolehkan untuk ada di Azerbaijan karena sedang konflik dengan Armenia, negara asalnya. Nah, ini kan bikin finalnya menurut gue kayak rada-rada kentang sih menurut gue, karena udah penontonnya gak banyak dan angle kameranya gitu lagi di pas kemarin itu kameranya terlalu tinggian dan terlalu zoom out apa ininya kameranya, jadi main-mainnya juga agak terlalu kecil. Beda banget kalau ngeliat Chelsea Arsenal di Premier League, kan stadion-stadionnya kan emang tipikal beda. Yang menurut gue nyesek itu buat fans-fans Arsenal loh, gue udah datang jauh-jauh stadionnya begitu. Karena gue pernah lihat di apa di salah satu postingan Instagram itu ada postingan di mana tuh tepatnya VIP tuh mirip-mirip GBK sih menurut gue, di bagian bawah jaraknya jauh tapi itu ngeselin banget. Jadi apa jarak pemainnya nggak terlalu kelihatan banget, itu udah jauh perjalanannya kalah pula telak gitu.
Ya siapapun yang kalah di pertandingan semalam sih nyesek banget gitu kan, entah Chelsea ataupun Arsenal. Tapi ya apa mungkin ini jadi semacam apa ya laga apa percobaan gitu mungkin yang dibikin sama petinggi UEFA gitu. Kalau misalnya pertandingan nih kita bikin di negara-negara kelas berapa ya, kelas 3 lah, kelas 3-nya Eropa nih, apa yang akan terjadi gitu. Kayak soalnya kan biasanya kan iya benar apa match-match final kan biasanya ditaruhnya di negara dengan apa ya fanatisme sepak bolanya kan yang udah lebih besar lah gitu, untuk memancing apa penonton untuk datang ke stadion gitu. Ini dia coba nyelenggarain finalnya di negara-negara yang ya atmosfer apa timnasnya aja kurang begitu apa ya kurang begitu berbicara banyak lah di kompetisi Eropa gitu kan.
Ya ini yang kritik juga sih, karena kenapa yang dikorbanin buat percobaan tuh Liga Eropa yang apa kastanya sendiri aja di bawah Liga Champions. Harusnya kan ya untuk mengangkat derajatnya Liga Eropa ya, kenapa finalnya tuh nggak dibuat semeriah mungkin? Karena kalau Liga Champions sendiri kan sebenarnya udah berapa kali juga kan mainnya di tempat-tempat yang nggak lazim lah, kayak bahkan itu udah berapa tahun terakhir, nggak cuma 3 atau 4 tahun terakhir, bahkan udah sedekade terakhir dulu juga final Liga Champions itu berlangsung di negara-negara yang bukan papan atas, kayak pas Liverpool dulu yang lawan AC Milan kan di Istanbul tuh. Itu juga ya belum, jarang-jarang finalnya di Eropa Timur. Terus Moskow 2008 masih MU juara. Terus 2007 di Athena di Swiss. Terus Kiev di Ukraina. Dan itu kan artinya sebenarnya faktor tepat itu enggak terlalu masalah karena posisi sekarang Liga Champions. Siapapun dimanapun pertandingannya berada, karena ini Liga Champions yang udah gengsinya udah luar biasa ya, semua orang pasti nonton. Dan masalahnya kan Liga Eropa belum seperti itu, walaupun yang main itu Chelsea sama Arsenal dari Inggris. Ya cuman butuh effort lagi buat UEFA untuk mengangkat derajatnya Liga Eropa. Kalau misalnya mereka main menjadikan Liga Eropa sebagai kelinci percobaan di final itu menurut gue ya salah juga sih menurut gue. Nah, apalagi oh ya BTW kan nih Euro 2020 itu salah satu venue-nya di Azerbaijan.
Itu di laga apa?
Gak tau gue. Soalnya Piala Eropa 2020 tuh random banget gue. Biasanya di satu negara aja kan? Iya. 13 kota dari 13 negara berbeda. Itu gak ngerti lagi gue gimana nanti.
Ya berarti kita lihat aja nih apa kalau untuk musim depan, apakah final Europa League itu akan tetap di tempat antah berantah atau dipindah ke ke apa ke kota dengan ya misalnya ke Eropa Barat lah gitu yang lebih ramai penontonnya. Jadi kalau misalnya bakal pindah kayaknya itu udah jadi bahan pelajarannya UEFA misalnya Euro apa Europa League janganlah ditaruh di Eropa Timur gitu finalnya kan. Kalau Liga Champions ya masih boleh lah soalnya kan ya emang beberapa kali di apa mainnya di Eropa Timur juga tetap tetap ramai gitu penontonnya. Terus iya atau mungkin ini juga jadi percobaan untuk Euro juga bisa jadi sih. Soalnya kan dia tadi ya di Azerbaijan nanti bakal main. Terus ya udahlah. Sekian dulu segmen pertama dari episode kami. Nantikan episode kedua yang akan berisi preview dari partai yang sangat ditunggu-tunggu mengakhiri pertandingan-pertandingan di kompetisi Eropa, final Liga Champions antara Tottenham Hotspur versus Liverpool. Laga akbar paling dinanti di jagat sepak bola Eropa bahkan juga di seluruh dunia akan segera bergulir pada akhir pekan nanti pada tanggal 1 Juni di Indonesia tanggal 2 Juni dini hari pertandingan final Liga Champions antara Tottenham Hotspur versus Liverpool yang akan berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Bung Dimas, bagaimana komentarnya?
Ya, ini jelas laga yang sangat dinanti oleh seluruh fans kedua tim ya. Bahkan termasuk fans-fans netral yang ada seluruh dunia. Pasti kan selalu excited dengan laga Liga Champions. Bisa dibilang karena final Liga Champions itu kan sebagai rangkaian penutup dari musim kompetisi sepak bola Eropa yang telah berlangsung selama satu tahun terakhir. Dan ya bisa bilang final Liga Champions adalah ibaratnya kayak lebaran yang di sepak bola Eropa lah. Dan bicara Spurs lawan Liverpool, ya harusnya semua udah tahu gue dukung siapa lah. Ya kalau di laga ini gue akan mendukung Tottenham Hotspur, walaupun sebenarnya dari segi apa ya, dari di atas kertas sebenarnya yang jauh lebih diunggulkan tuh ada Liverpool karena tim ini sangat konsisten dari penyisihan grup sampai semifinal kemarin, termasuk juga di liga, hanya ketidakberuntungan saja yang mungkin menggagalkan Liverpool jadi juara. Dan Liga Champions adalah pembuktian apakah The Reds bisa benar-benar berprestasi di bawah Jurgen Klopp atau justru harus terjungkal lagi di bawah anak-anak asuh Mauricio Pochettino.
Ya kalau dibandingkan dari dua partai final terakhir yang dijalani oleh Liverpool di Liga Champions, yang sudah dan akan dijalani ya. Soalnya kan pas 2017-18 yang lalu waktu Liverpool versus Real Madrid kan hitungannya tuh Real Madrid yang lebih diunggulkan kan. Liverpool datang sebagai underdog. Pada saat itu gue nonton ya kalau apa dari posisi underdog sih ya lebih apa ya lebih lebih enak gitu lah, enggak terlalu sport jantung gitu nontonnya kan. Kan dan dengan hasil yang 3-1 pun dengan segala macam drama, blunder dan cedera segala macam, ya itu bisa bisa diterima lah gitu. Soalnya kan emang waktu itu kipernya masih sekelas Loris Karius gitu kan, masih masih belum, ya dia belum kiper level dunia lah. Nah, di musim ini Liverpool datang dengan status yang berbeda nih. Soalnya kan kalau di atas kertas lebih diunggulkan atas Tottenham Hotspur. Begitu juga kekalahan di partai final yang lalu ditambal dengan sangat rapi oleh di bursa transfer musim panas 2018 kemarin dengan mendatangkan seorang Alisson. Nah, tapi dengan status sebagai diunggulkan juga gue malah jauh lebih apa bebannya ada di Liverpool hitungannya ini, soalnya Spurs kan datang dengan status underdog nih hitungan apa dia ya bisa dibilang lawan-lawannya dia cuman dia ngalahin Ajax yang udah ngalahin beberapa tim besar gitu kan, contohnya Juventus sama Real Madrid, sedangkan Spurs sendiri dia ya ngalahin City lah boleh dibilang. Jadi kalau di final ini gue malah jauh lebih apa ya jauh lebih deg-degan gitu. Kalau kalah yang di sini soalnya lebih memalukan daripada kalah lawan Real Madrid gitu hitungannya. Jadi mudah-mudahan aja dengan di sepanjang musim yang lalu kan apa di babak-babak sebelumnya Liverpool sudah cukup teruji lah di beberapa laga besar gitu yang sangat membutuhkan hasil yang bagus gitu untuk misalnya pas lawan Barcelona harus menang tanpa kebobolan bisa dicapai. Ini kalau bisa main di level yang sama ketika lawan Spurs di final nanti sih ya, kalau bisa dari awal udah nunjukin apa ya level permainan yang sama kayak lawan Barcelona atau Bayern Munchen ketika di Allianz Arena, gue sih akan lebih jauh lebih tenang nih. Tapi kalau misalnya dari awal startnya nggak gitu bagus, wah itu sepanjang 90 menit pasti akan lebih jauh sport jantung lagi nanti ketika gue nonton nobar nanti gue nobar.
Ya sebenarnya ini apa? Ini kan duel. Kedua tim ini kan sudah saling bertemu di Premier League dan head to headnya kalau di musim ini kan jelas Liverpool unggul atas Spurs, karena di pertemuan di Liga Inggris saja Liverpool juga sempat menang baik di Wembley maupun di Anfield. Tapi ini kadang atmosfer Liga Champions itu beda loh, walaupun tim yang bertemu itu adalah tim satu negara, jadi bisa aja tim yang ketika di kompetisi lokal itu bertemu dan berhasil dominan lah istilahnya begitu. Tapi belum tentu itu hal serupa bisa terjadi Liga Champions. Walaupun sebenarnya dari segi materi tim yang satu ini jauh lebih unggul dibandingkan tim lainnya. Itu kan terlihat pas Spurs ketemu Man City kan. City kalau di Liga, kalau lawan Spurs kan dominan banget tuh. Bisa menang baik kandang maupun tandang. Dan tapi ketika ketemu Liga Champions, entah kenapa tiba-tiba atmosfernya berbeda dan City nggak bisa mengatasi hal tersebut dan di luar dugaan Spurs bisa lolos walaupun cuma dengan keunggulan goal away. Dan ini bisa saja jadi batu sandungan buat Liverpool dan di laga final ini. Apalagi kan Spurs itu kabarnya sudah full team termasuk Harry Kane yang sempat absen dari babak keempat final dan sekarang sudah kembali berlatih. Itu beruntung banget, jeda dari tandingan terakhir Liga Inggris ke Champions League ini lumayan jauh, jadi banyak pemain yang sudah bisa recovery lah istilah begitu. Nah, kalau misalnya dari taktik tim ini gue bicara Spurs, gue melihat Spurs gak akan mungkin mengincar bola-bola panjang kayak lawan Ajax yang dimana mereka ngandalin Fernando Llorente sebagai tembok lah istilah begitu. Apalagi kan sekarang Harry Kane kayaknya udah sembuh. Soalnya kenapa itu nggak bisa, ya back-back Liverpool kan jangkung-jangkung tuh, termasuk Van Dijk, terus ada Joel Matip, dan itu jadi keunggulan Liverpool di bola-bola udara, dan akan sangat riskan kalau Spurs mainin dengan pola seperti lawan Ajax di leg kedua. Jadi kemungkinan besar mungkin Spurs akan bermain seperti biasanya dengan bermain mengandalkan penguasaan bola dan serangan-serangan dari sayap, terutama dari Son dan Lucas Moura atau Dele Alli. Situ.
Iya, kalau emang kalau kelemahannya Van Dijk sama Joel Matip sih emang apa kalau pas lawan Barcelona tuh di Camp Nou emang bola-bola bawahnya sih enggak sebaik kalau dapat bola-bola atas. Jadi ya emang Spurs kalau emang dia tetap mau maksa bola-bola atas juga ya itu berarti memudahkan lah untuk apa back-back Liverpool untuk bisa menghalau serangan. Terus kalau dari sisi Liverpool juga setelah Roberto Firmino absen di dua laga semifinal kalau enggak salah ya. Dia enggak main, Mo Salah juga kan absen di leg kedua dengan jeda 3 minggu. Liverpool juga udah full tim lagi. Tapi yang gua takutkan tuh apakah kebugaran sih emang balik lagi gitu kan, cuman apakah intensitasnya itu masih sama gitu untuk bisa melakukan apa ya permainan seperti Liverpool sedia kala gitu kan. Hal itu pun kayaknya jadi bahan pertimbangannya Klopp gitu. Soalnya kan pas dia latihan di Marbella kemarin tuh sempat bikin pertandingan yang tertutup gitu kan lawan Benfica B kalau enggak salah. Jadi itu pun salah satu cara Klopp untuk bisa menjaga intensitas permainan Liverpool jadi supaya enggak drop banget gitu kan. Jadi nanti pas di final udah bisa startnya itu udah full total lah gitu istilahnya. Terus apalagi ya? Kalau ngomongin stadion sepertinya di Stadion Wanda Metropolitano ini jauh lebih baik kan dibandingkan Stadion Baku di Azerbaijan yang pas final Europa League kemarin. Terus untuk apa? Alokasi supporter juga meskipun tetap sedikit apa persentasenya cuman masih lebih banyak kan ya daripada laga Chelsea versus Arsenal yang lalu gitu. Terus apalagi? Prediksi gue sih, prediksi mudah-mudahan pertandingan ini bisa dimenangkan dengan apa lewat 90 menit untuk tim yang berseragam merah lah. Jadi 5 menuju 6 nih untuk di hari Minggu nanti.
Ya, sebagai aliansi supporter Manchester London Bersatu, ya tentu gue harapannya Spurs bisa memberikan kejutan dan menciptakan Derby London di Piala Super Eropa nanti. Prediksi gue tipis-tipis aja, 2-1 atau 1-0 aja buat Spurs. Dan gak harus sampai perpanjangan waktu, 90 menitnya cukup. Tapi yang di sini yang gue sorotin kunci dari kemenangan kedua tim, Liverpool atau Spurs di final nanti adalah siapa yang bisa memanfaatkan menit-menit awal dan siapa yang bisa memanfaatkan plan B. Karena yang gue lihat itu Liverpool berkaca di 2018 kemarin, kelemahan Liverpool ketika lawan Madrid mereka gak punya plan B ketika Mo Salah cedera. Dan entah apakah sekarang Liverpool sudah punya plan B atau enggak, termasuk kayak Divo Origi, Sedan Shakir yang pas lawan Barca kemarin bagus, dan apakah itu bisa diterapkan juga di final, kita gak tahu. Pun begitu dengan Spurs, dan plan B-nya yang gue rasa bakal plan B-nya itu bakal diserahin ke Fernando Llorente atau di ya mungkin di Fernando Llorente dengan bawa bola atasnya, dan gue rasa itu akan jadi kunci juga buat kedua tim nanti. Ya, bicara soal final ini kan Liverpool Spurs, tapi kan karena gue pendukung Manchester United sekalian aja nih. Kalau sebagai fans Liverpool kira-kira final Liga Champions mana yang kira-kira yang melibatkan Liverpool tapi hasilnya mungkin paling nyelekit loh di finalnya. Kekalahan yang paling menyakitkan sepanjang yang pernah lu lihat selama nonton di final Liga Champions. Padahal sebelum-sebelumnya lu diunggulkan untuk menang, tapi udah yakin banget menang, tapi kalah totnya di final.
Ya jadi ini sepanjang sejarah gue jadi supporter Liverpool tuh, gue sudah menyaksikan berapa berarti? Tiga final Liga Champions. Pertama itu 2005 di Istanbul, terus 2007 di Athena, sama 2018 di Kiev kemarin. Kalau dari tiga itu kan Liverpool ya cuma berhasil menang sekali, kalah dua kali. Di apa ya, laga yang paling nyesek apa ya, lebih ke yang lawan Milan sih, soalnya kan di situ kesempatan untuk bisa double ngalahin Milan dua kali gitu kan, dengan kondisi apa, pemainnya tuh masih sama-sama apa, pemain kunci dari kedua tim masih sama-sama main gitu sampai 90 menit. Kalau lawan Madrid mah ya itu gara-gara ya, kalau salahnya 90 apa enggak cedera mungkin bisa lain ceritanya, cuman ya itu mah udah urusan lain lah gitu. Terus ya, jadi di Athena kan kesempatan untuk bisa ngedouble AC Milan, cuman apa, gagal. Jadi pas itu kan kalau misalnya Liverpool menang sama-sama 6 kan jatuhnya, jadi gara-gara Milan menang jadi Milan dapat 7 di situ, sama Liverpool tetap 5. Kalau Bung Dimas nih, sepanjang sejarah apa menjadi fans United nih, final mana yang paling ya apa, yang paling nyelekit juga gitu, yang paling enggak susah untuk dilupakan hasilnya?
Ya, sayang sih gue belum nonton bola pas tahun 99. Ya, sama sih, gue ngelihat MU 3 kali di final, pertama 2008, terus 2009 sama 2011. Yang 2008 menang lawan Chelsea adu penalti, 2009-2011 kalah lawan Barcelona. Tapi kekalahan lawan Barcelona yang paling gue nyesek itu, paling ngeselin itu 2009. Iya, kalah pertama. Itu MU jadi tim pertama yang di tahun 2000-an yang bisa back to back masuk final Liga Champions, dan satu-satunya juara bertahan. Itu kan udah diambang sejarah coy, sebelum Real Madrid kemarin yang hat-trick. Dan apalagi di situ kan MU terakhir nih sebelum lawan Barcelona di final 2009, itu terakhir kali kalah itu tahun 2007 lawan AC Milan di semifinal Liga Champions 2006-2007. Artinya udah satu musim lebih, hampir dua musim MU unbeaten di Liga Champions. Belum ada sekalipun tim yang bisa kayak gitu sampai sekarang, termasuk Real Madrid yang hat-trick kemarin. Ditambah lagi MU udah dapat juara Liga Inggris, juara Piala Dunia Antar Klub, plus juara Piala Liga. Artinya bisa treble atau bahkan quadruple lah. Tapi kalah loh Barcelona 2-0. Dan emang sih Barcelona juga bagus banget musim itu kan, musim pertamanya Pep Guardiola. Dan mereka statusnya juga abis lawan MU menang, mereka treble winners, juara La Liga plus juara Copa del Rey. Tapi kondisinya itu kan masih bisa dibilang 11-12 lah kualitas timnya, karena United waktu itu masih punya Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney juga bagus. Dan oh iya, di final ini adalah final pertama dan satu-satunya di mana dua alien paling fenomenal di dunia, Ronaldo dan Messi, itu bertemu di Champions. Setelah itu kan gak pernah lagi sampai sekarang. Dan itu menurut gue jadi final yang paling ideal sepanjang gue nonton sepak bola, walaupun hasilnya gak bertepuk sebelah tangan. Padahal kalau misalnya udah 90 menit, MU itu bisa nandingin Barcelona sebenarnya dibandingkan yang 2011. Karena kalau 2011 itu emang udah kalah kualitas menurut gue. Tim terbaiknya Pep itu di Barcelona tahun 2011, yang mereka punya David Villa, Pedro sama Messi di trio depannya. Kalau 2009 menurut gue masih banyak yang bolong, apalagi back four Barcelona itu di main belakangnya pada absen, termasuk si siapa, si Erik Abidal, plus ini ya Rick Abidal nggak main dan Dani Alves juga nggak main, jadi backnya tuh Puyol, Pique, Yaya Toure sama Silvinho, tapi nggak menang juga, kalah 2-0. Dan sialnya lagi Messi bisa golin lot sundulan, gue ingat banget itu, nyesek banget. Ya itu final paling menyebalkan menurut gue yang apa pernah gue lihat sebagai fans United. Kalau 2011 ya tadi gue bilang apa hasilnya bisa kasih perlawanan aja udah bagus, tapi ya kalah 3-1. Nah sekarang kira-kira ini lepas dari masing-masing pendukung ya, masing-masing pendukung Liverpool dan Manchester United, tapi kira-kira final Liga Champions mana mungkin yang paling dramatis di luar yang melibatkan Liverpool dan Manchester United kalau menurut Bung Koko?
Ya yang paling, yang sepanjang gue nonton kan, gue pertama kali nonton final Liga Champions kan dari musim 2005 ya, itu udah di atas banget lah peringkatnya. Cuman kalau itu mau dihilangin gitu kan, kira-kira final tahun berapa ya yang oh ini kayaknya sih final Bayern Munchen versus Chelsea tuh, yang mainnya di Allianz Arena kan, main di kandang sendiri Bayern Munchen unggul 1-0 sampai menit 80 sekian gitu kan ya. Iya kan, hampir injury time. Iya. Terus Drogba ya kan, kalau nggak salah dia nyamain skor buat Chelsea, terus berlanjut sampai perpanjangan waktu, penalti kalah juga. Akhirnya kalah Bayern Munchen. Kalah lawan tim Inggris pula kan, harusnya Jerman lawan Inggris tuh bisa, harusnya lebih jagoan Jerman kalau dalam adu penalti. Cuman ya itu emang itu musimnya siapa ya? Pelatihnya Chelsea si Di Matteo kan, pelatih itu pun pelatih sementara kan jatuhannya, bukan pelatih yang dari awal musim gitu. Kayaknya sih itu final yang menurut gue menyelkit gitu, paling menyedihkan dari sisi gue sebagai penonton netral gitu. Bayern Munchen versus Chelsea di tahun berapa tuh, 2012 ya apa? 11-12. Iya, 11-12 berarti.
Gue mana ya? Tadi sempat pengen jawab itu juga tapi rebut. Tapi satu final lagi, ada dua sih menurut gue yang final yang menurut gue yang paling gue enjoy nontonnya. Pertama ini final Derby Madrid 2014, Real Madrid lawan Atletico Madrid. Iya, yang skornya 4-1. Tapi situ sebenarnya gue dukung Atletico Madrid. Soalnya Atletico sempat unggul duluan loh, menit 30-an itu siapa? Si Diego Godin yang golnya kocak banget. Dia sundul ngelop, tapi si Casillas karena posisinya terlalu jauh sama garis gawang, dia gak nyampe. Dan Madrid nyerang tapi gak bisa gol-gol. Tiba-tiba 90 berapa tuh? 93, 94. Injury time-nya 5 menit ya. Sergio Ramos golin, lanjut emang. Itu di bench-nya Atletico gue liat banget itu pada nangis, terutama si siapa? Si Adrian Lopez kalau gak salah penyerangnya tuh. Dia sampai udah nangis gitu, udah kayaknya kalau finalnya injury time-nya 3 menit lebih cepat ya, itu bisa jadi Atletico juara. Dan setelah skor satu sama dan lanjut ke perpanjangan waktu, itu kan anginnya udah beda banget, langsung ke Madrid semua, dan akhirnya Atletico diberondong 3 gol lagi lewat Gareth Bale, terus Marcelo, dan penutupnya Cristiano Ronaldo lewat penalti. Dan itu gue liat banget sisi kanannya Atletico yang ditempatin Juan Fran tuh lemah banget di bawahnya waktu. Soalnya 3 gol Madrid tambahan itu semua dari sisinya dia, karena dia cedera masih lanjut main, tapi Atletico udah 3 kali ganti main, jadi gak bisa ya Madrid bisa nyerang terus dari situ kan, dieksploitasi posisinya. Dan sama sebenarnya bukan finalnya yang paling gue excited, tapi gue puas tim ini juara, Inter Milan 2010. Ya. Gue bukan karena jagoan Inter Milan karena gue ngefans ya, karena tim Inter Milan ini berhasil mengalahkan tim yang pengen buat gue kalahin, Barcelona. 2010 itu kan gue masih sakit hati Barcelona kalah, menang pas 2009 ya. Terus pas ya pas musim 2009-2010 gue liat nih Barcelona masih didaya banget, bisa menang dari penyisihan sampai perempat final, termasuk yang menang telak lawan Arsenal tuh yang Messi nyetak hat-trick. Dan di semifinal ada keajaiban di mana Inter Milan bisa menang dengan agregat 3-2, yang di mana pertandingan itu adalah sebuah deklarasi parkir busnya Jose Mourinho yang main 90 menit enggak pernah ngesut, pole position 24% tapi cuma kalah 1-0 dan lolos di final. Dan di final sempurna masih Inter Milan mainnya, walaupun sebenarnya di segi pole position kalah jauh sama Bayern Munchen di final itu, dan menang 2-0 lah, 2 golnya di gol Milito dan jadi treble winners waktu itu.
Ya, kita sudahi di sini apa nostalgia final-final Liga Champions yang sudah berlalu, biar yang lalu biarkanlah berlalu. Nih sekarang ada final yang sudah di depan mata, sudah tinggal beberapa hari atau beberapa jam lagi, tergantung kapan kalian mendengarkannya. Jadi ya, siapakah yang akan mengangkat Piala Liga Champions untuk musim 2018-2019? Apakah tim ayam sayur Tottenham Hotspur ataukah tim bango Liverpool? Gelar pertama atau gelar keenam? Jadi kita nantikan saja.